Քրիստոֆը շուրջն էր դիտում։ «Վատ բնակարան ունեք. հենց այս սենյակն է?»
«Մի հատ էլ խորդանոց»։
«Ուֆ, այստեղ ոտ չկա. Եվ դուք կարողանում եք այստեղ ապրել»։
«Վարժվել եմ»։
«Ես երբեք չէի վարժվի»։
Քրիստոֆը բաց արավ բաճկոնակը և խորը շունչ քաշեց։ Օլիվիեն գնաց և լայն բացեց պատուհանը։
«Դուք պետք է որ ձեզ միշտ վատ զգաք քաղաքում, պարոն Կրաֆտ. ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես իմ ուժի ձեռքից տանջվելու վտանգի ենթակա չեմ. այնքան քիչոտ եմ շնչում, որ ամեն տեղ էլ կարողանում եմ ապրել. սակայն և այնպես լինում են ամառային գիշերներ, երբ ինձ համար էլ է դժվար լինում. այդ գիշերներին ես վախով եմ սպասում. այն ժամանակ նստում եմ անկողնուս մեջ և ինձ թվում է, թե պիտի խեղդվեմ»։
Քրիստոֆը նայեց բարձրի կույտին, Օլիվիեի հոգնած դեմքին, և պատկերացրեց նրա տանջանքները գիշերային խավարում։
«Հեռացեք այստեղից, ինչու եք մնացել»,
ասաց նա։ Օլիվիեն ուսերը վեր քաշեց և անտարբեր շեշտով պատասխանեց.
«Օ, այստեղ թե այլուր, ամեն ինչ մեկ է»։
Ծանր կոշիկների ոտտաձայն էր լսվում առաստաղի վերևից։ Ցածի հարկում երկու հոգի սուր ձայներով վիճում էին։ Պատերն ամեն րոպե ցնցվում էին փողոցով անցնող հանդրակարգերի դղրդոցից։
«Եվ այս տունը», շարունակեց Քրիստոֆը,
«այս տունը, որ ներծծված է կեղտով, հեղձուցիչ գարշահոտությամբ, հրեշավոր թշվառությամբ, ինչպե՞ս եք կարողանում ամեն երեկո վերադառնալ այստեղ. Միթե այդ ձեզ չի վհատեցնում»։
«Ես ոչ մի կերպ չէի կարողանա այստեղ ապրել. կգերադասեի ավելի շուտ պարկել մի որևէ կամուրջի տակ»։
«Ես էլ եմ տանջվել սկզբնական շրջանում. ես էլ եմ զզված և ձեզանից ոչ պակաս. երբ երեխա էի և ինձ զբոսանքի էին տանում, խիտ բնակեցված, կեղտոտ և ետնկած փողոցների տեսքից անգամ սիրտս չմալվում էր. ինձ պատում էին անհեթեթ երկյուղներ, որոնց մասին չէի համարձակվում արտահայտվել. ես մտածում էի, եթե այս րոպեիս երկրաշարժ լինի, կմեռնեմ և այստեղ կմնամ ընդմիշտ. և դա ամենազարհուրելի դժբախտությունն էր թվում ինձ. մտքովս էլ չէր անցնում, որ մի օր պիտի ապրեմ այդտեղ, սեփական կամքով, և հավանաբար այդտեղ էլ պիտի մեռնեմ. հետագայում ստիպված եղա դժվարահաճությունս կոտրել, բայց զզվանք մինչև հիմա էլ զգում եմ, սակայն աշխատում եմ չմտածել այդ մասին. երբ սանդուղքից բարձրանում եմ, փակում եմ ականջներս, բռնում քիթս, անջատվում դրսի աշխարից, ամփոփվում ինքս իմ մեջ. և հետո այնտեղ, ապա նայեցեք, այն տանիքի վրայից երևում են ակացիայի բարձր ճյուղերը. կանգնում եմ այս անկյունը, այնպես որ ուրիշ ոչինչ չերևա. երեկոները, երբ քամին շարժում է նրա ճյուղերը, ես երևակայում եմ, թե Փարիզից հեռու եմ. մեծ անտառների ծփանքը երբեք ինձ այնքան ախորժելի չի թվացել, որքան այդ պահերին ակացիայի ժանեկանման տերևների թավշային սոսափյունը»։
«Այո, այդպես էլ կարծում էի»։ «Կարծում էի, որ դուք անրջում եք միշտ»։ «Բայց ցավալի բան է կյանքի ծաղրանքների դեմ ուղված պայքարում վատնել երևակայության այնպիսի մի ուժ, որը պետք է արվեստագետին ուրիշ կյանքեր ստեղծելու համար»,»
ասաց Քրիստոֆը։
«Միթե այդպիսին չէ համարյա բոլորի ճակատագիրը. հենց ինքներդ միթե ձեզ չեք վատնում զայրույթի և պայքարի մեջ»։
«Ես ուրիշ, ես դրա համար եմ ծնված. նայեցեք բազուկների, սուսերիս, կռվելն ինձ համար առողջարար է. բայց դուք շատ ուժ չունեք, դա երևում է իսկույն»։
Օլիվիեն թախծոտ հայացք նետեց իր նիհար դաստակներին և ասաց.
«Այո, ես թուլակազմ եմ, միշտ այսպես եմ եղել, բայց ինչ արած, չէ որ հարկավոր է ապրել»։
«Ինչով եք ապրում»։
«Դասեր եմ տալիս»։
«Ի՞նչ դասեր»։
«Ամեն ինչ, լատիներեն, հունարեն, պատմություն եմ սովորեցնում, նախապատրաստում եմ բակալավրության քննությունների համար, ապա նաև բարոյագիտության հիմունքներ եմ դասավանդում քաղաքային մի դպրոցում»։
«Ինչի հիմունքներ»։
«Բարոյագիտության»։
«Այդ ինչ հիմարություն է,
ձեր դպրոցներում բարոյագիտություն են անցնում։
Օլիվիեն ժպտաց.
Այո, անշուշտ։
Եվ 10 րոպեից ավելի խոսելու նյութ ճարում եք։
Շաբաթական 12 ժամ ունեմ։
Ուրեմն դուք նրանց սովորեցնում եք չարիք գործել։
Բայց ինչու։
Որովհետև բարիքն իմանալու համար այդքան խոսելու կարիք չկա։
Կամ էլ այն բոլորովին չիմանալու համար։
Ճշմարիտ որ։
Եվ ըստիս այն բոլորովին չիմանալու համար։
Եվ այդ դեռ բարիք գործելու ամենավատ եղանակը չէ։
Բարիքը գիտություն չէ, գործողություն է։ Ջղագարներն են միայն, որ վիճաբանում են բարոյականության մասին։ Ամեն մի բարոյականության առաջին պատվիրանը ջղագար չլինելն է։ Գրողի ծոցը պեդանտները։ Նրանք նման են ոտքից զրկված անդամալույցների, որոնք քայլելու դասեր են տալիս։
Ձեզ համար չեն նրանք քարոզում, դուք գիտեք, բայց քանիսը կան, որ չգիտեն։
Ուրեմն թողեք, որ երեխաների պես չորեքթաթ գնան, մինչև որ ինքնուրույն քայլել սովորեն։
Բայց երկու ոտքով թե չորեքթաթ կարևոր չէ, գլխավորն այն է, որ քայլեն։
Նա մեծ քայլերով սենյակի մի ծայրից մյուսն էր քայլում, սենյակ, որ ընդամենը հազիվ 4 քայլ երկարություն ունենար։ Նա կանգ առավ դաշնամուրի առաջ, բացեց, թերթեց երաժշտական տետրերը, մատներով դիպավ ստեղներին և ասաց.
«Մի բան նվագեցեք ինձ համար»։
Օլիվիեն վեր թռավ։
«Ես… ի՞նչ եք ասում»։
բացականչեց։
«Տիկին Ռուսենն ինձ ասել է, որ դուք երաժիշտ եք»։
«Դե, ապա նվագեցեք»։
«Ձեր ներկայությամբ»։ «Ոչ, կմեռնեմ»։
Այդ միամիտ և անկեղծ բացականչությունը ծիծաղեցրեց Քրիստոֆին և անգամ իրեն, փոքրինչ շփոթված Օլիվիեին։
«Ի՞նչ, միթե այդ կարող է պատճառաբանություն լինել ֆրանսիացու համար»։
Օլիվիեն տակավին շարունակում էր պաշտպանվել։
«Բայց ախր ինչու, ձեր ինչին է հարկավոր այդ»։
«Իսկույն կասեմ, նվագեցեք»։
«Ի՞նչ նվագեմ»։
«Ի՞նչ որ կուզեք»։
Օլիվիեն հոգոց քաշելով նստեց դաշնամուրի առջև, նոր բարեկամի կամքին հնազանդ։ Բարեկամ, որն այդպես տիրաբար ներս էր խուժում իր կյանքի մեջ։ Երկար վարանումից հետո սկսեց նվագել Մոցարտի սքանչելի «Սի մինոր ադաջիոն»։ Սկզբում նրա մատները դողում էին և չէին կարողանում ուժգին հպել ստեղները։ Բայց քիչ-քիչ սիրտ առավ և մտածելով, որ Մոցարտի ֆրազներն է վերարտադրում միայն, անգիտակցաբար քողազերծեց իր սեփական հոգին։ Երաժշտությունն անգաղտնապահ է, այն բաց է անում բոլոր նրանց ամենագաղտնի խոհերը, ովքեր սիրում են նրան։ Մոցարտի ադաջոյի աստվածային գծանկարի տակ Քրիստոֆը գուշակում էր ոչ թե Մոցարտի, այլ այդ անծանոթ բարեկամի բնավորության անտեսանելի գծերը, այդ նյարդային, մաքուր, սիրող և ամաչկոտ էակի վճիտ մելամաղզությունը, երկչոտ ու քնքուշ ժպիտը։ Բայց երբ ասել էր մեղեդու համարյա վերջը, այն գագաթը, ուր ցավատանչ սիրո ֆրազը բարձրանում է ու փշրվում, անհաղթահարելի մի ամոթխացություն թույլ չտվեց Օլիվիեին շարունակել։ Նրա մատները լռեցին, ձայնը խզվեց։ Նա ձեռքը ետ քաշեց դաշնամուրից և ասաց.
«Էլ չեմ կարող»։
Քրիստոֆը, որ կանգնած էր նրա ետևը, կռացավ, ձեռքերը պարզեց նրա երկու կողքերից, դաշնամուրի վրա վերջացրեց ընդհատված ֆրազը և հետո ասաց.
«Հիմա ես շանաչում եմ ձեր հոգու հնչյունը»։
Նա բռնեց Օլիվիայի ձեռքերը և երկար նայեց նրա դեմքին.
«Ինչքան տարօրինակ է, ես ձեզ ինչ որ տեղ տեսել եմ, այնքան լավ և այնքան վաղուցվանից եմ ճանաչում ձեզ»։
Օլիվիայի շրթունքները դողացին, քիչ մնաց, որ խոսեր, բայց լռեց։ Քրիստոֆը մի պահ ևս դիտեց նրան, հետո լուր ժպտաց և դուրս գնաց։